Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovarat ćemo o telesnoj psihoterapiji, a naša gošća u studiju biće master kliničke psihologije i telesni psihoterapeut Slađana Đorđević. Kao što ste već i navikli, tradicija ove emisije tako nalaže da se u drugom satu našem razgovoru pridružujete vi tako što pozivate brojeve telefona Radio Beograda i zatim u direktnom programu postavljate pitanje našoj gošći u vezi sa temom. A ukoliko niste radi ili raspoloženi ili pak u prilici da nam se javite uživo telefonom, pitanje također možete postaviti putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Tamo nas dakle možete zapratiti, lajkovati u svakom slučaju i možete poslati pitanje u vezi sa temom našom noćašnjom u inbox naše Instagram stranice. Mi ćemo to pitanje pročitati u drugom satu kada za to i dođe vreme. A sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštejn. Moje ime je Milica Đilas, a sada ćemo čuti više nego prigodnu pesmu za temu telesne psihoterapije. Dobrodošli.
Maseru propisom repisem. Koja li je tajna zdrave kose? Mega Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose? Mega Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Prtke oko sa nama šta uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
je sve i ne mora bolje. Srce samo kuca, dajem poverenje. Neka samo kuca, dajem poverenje. Neka kuca, neka dišem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu. Samo sate,
u ime zdravlja,
da on meni brinu,
u ime zdravlja,
moje srca ne vidio,
u ime zdravlja,
ne vidiš mi to je navio,
u ime zdravlja.
Umjetnica može biti zdrava,
biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o telesnoj psihoterapiji. Naša gošća u studiju je master kliničke psihologije i telesni psihoterapeut Slađana Đorđević. Gospođo Đorđević, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala Milice na pozivu.
Idemo pravo u metu. Šta je telesna psihoterapija?
Da, vrlo čisto sam naziv. Telesna psihoterapija onako zbuni ljude u smislu, aha, pa psihoterapija se bavi psihom, kada imamo problem telesne prirode, onda idemo kod lekara, kako je moguće da uopšte postoji termin telesna psihoterapija, ali baš u tom nazivu leži ono što je suština telesne psihoterapije, to je da ona prilazi čoveku kao celini telesnih i psiholoških procesa i da je vrlo često nerazdvojivo u smislu da ako imamo neku fizičku bol, naravno će to ostaviti, odnosno imati neke posljedice na naš emocionalni, odnosno psihički deo i obrnuto, u smislu ako osjećamo nešto psihički, da naše telo će isto tako pratiti, odnosno da su ta dva procesa zapravo vrlo povezana i međuzavisna.
Na koji način telesna psihoterapija tretira taj odnos psihe i tela? I za kakve probleme psihičke se koristi telesna psihoterapija?
Kao i svaki psihoterapijski modalitet pokriva širok dijapazon problema, dakle od anksioznih, depresivnih, možemo reći različitih neurotskih poremećaja i karakteroloških, isključila bih psihotične, znači isključila bih ove teže, poremećaje malo težih razmera, malo većih razmera. Ali ono što najkraće mogu reći to je da telesna psihoterapija pristupa svakom ljudskom problemu. Dakle, bilo da je osoba došla sa paničnim napadom, sa generalizovanom anksioznošću, sa depresijom, sa hipomanijom, dakle šta god da je u pitanju, uvek ćemo pratiti i jedno i drugo. Odnosno, uvek ćemo pitati osobu aha, kako se osjećate ili šta je ono što se dešava na toj psihološkoj ravni, koje misli se javljaju, koje osjećanja, koje fantazije, ali ćemo obavezno uključiti u pitanje kako je u telu dok mi pričate o ovome. Šta je ono što se dešava u telesnom smislu, da li imam osjećaj kao da mi stoji knedla u grlu, da li imam osjećaj kao da nosim 100 kila na leđima, da li imam osjećaj tromosti, da ne mogu da se pomerim, da se pokrenim, ili imam osjećaj neke lakoće u telu. Dakle, taj deo telesne svesnosti je neizostavan o čemu god da pričamo u psihoterapijskom smislu.
Da li to znači da onda i telesna psihoterapija zapravo počinje razgovorom?
Apsolutno, dakle, telesna psihoterapija ne podrazumeva samo rad sa telom, zato se zove telesna psihoterapija i ona nije body work, znači nije samo rad sa telom, već uključuje paralelni rad na telesnim i psihološkim procesima. Dakle, apsolutno ćemo pričati sa osobom, odnosno definisati šta je ono što je problem, šta je ono što osoba želi da promeni, šta je motiv za dolazak na psihoterapiju, ali kažem, ono što je specifično, odnosno na druge terapijske modalitete, jeste što ćemo uvek uključivati telesnu svesnost, disanje, pokret, svest o mišićnim napetostima, različite te telesne aspekte koji vrlo često mogu ostati zanemareni, odnosno negde skrajnuti kao nebitni, a zapravo pokazalo se da ako im damo podjednaku pažnju, podjednaki prostor u psihoterapijskom procesu, mogu znatno da ubrzaju stvari, da nekako osoba mnogo brže dođe do nekih uvida, do osvešćivanja različitih uzroka problema, pa i onda do razrešenja.
Kako onda izgleda ta seansa? Dođe klijent kod vas i vi prvo porazgovarate
definišemo
o motivima njegovog dolaska na psihoterapiju i šta je ono što sledi? Koliko taj razgovor traje i da li se odmah pri prvoj seansi uključuje i ta telesna komponenta?
Daću ono čuveni psihoterapijski odgovor na većinu pitanja, zavisi.
Sve individualno.
Zavisi. Sad se ja malo šalim, ali zapravo terapijska seansa traje isto kao i u većini terapijskih modaliteta, dakle negde oko sat vremena. Nakon što pričamo i nakon što negde definišemo zajedno, uspostavimo odnos poverenja, bliskosti, dakle to ne mora da se desi već na prvoj seansi, nekako nekim ljudima treba više da se povežu sa terapeutom, sa nepoznatom osobom, da steknu poverenje, da steknu sigurnost, ali kako teče proces, zapravo postepeno ćemo uvoditi prvo telesnu svesnost, da uopšte osoba osvesti šta je ono što osjeća u telu kada misli ili osjeća određenu emociju, kada misli na određen način ili osjeća određenu emociju ili zamišlja određenu sliku. Dakle, šta god da se dešava na tom psihološkom nivou, kao što sam malo pre rekla, ima svoj korelat, ima svoju paralelu na telesnom, ali nažalost živimo u društvu gde vrlo često to nije osvešćeno, nije potkrepljivano. Ko nas pita kako je u telu? Mislim, eventualno kad idemo kod lekara ili kad nas nešto boli, ali zapravo mi nemamo tu naviku, u našoj kulturi nije to na neki način negovano, da s vremena vreme sebe pitamo kako se osjećam, o čemu razmišljam i kakav to efekat ima na to kako se osjećam u svom telu.
Kada klijent osvesti to i verbalizuje da recimo osjeća neko stiskanje u grlu ili bol u želucu ili napetost u mišićima, šta je sledeći korak? Da li tu sad postoji, da li on i dalje sedi ili postoji neka strunjača u vašem prostoru gde bi trebalo da se ispruži.
Vidim da ste se raspitali.
Da.
apsolutno, u telesnoj psihoterapiji osoba može, klijent može da sedi, stoji, leži, zapravo apsolutno su dozvoljeni različiti položaji tela. Nekad nekim ljudima jako, mnogo lakše da se opuste kada legnu, nekim osobama je to toliko strano i nepoznato da u životu ne bi legli na neku strunjaču, tako da zapravo prilagođavamo se osobi i njenim potrebama. Ali ono što jeste bitno jeste da je telo, da uključimo telesne procese u terapijski proces. Na koji način? Jedan je taj verbalni deo koji smo malo pre dotakli, a drugi deo je da kada osoba definiše, aha, osjećam knedlu u grlu ili osjećam stezanje u želucu ili osjećam neku stezanje u mišićima u rukama, da možemo direktno raditi i na tom mišićnom spazmu ili na osjećaju stegnutosti u grlu ili u grudima, gde god osoba osjeća, u smislu razvoja svesnosti o disanju, modifikacijom disanja, relaksacijom mišića ili aktivacijom mišića, dakle u zavisnosti šta je problem, ili aktivacijom pokreta, svesnog pokreta gde osoba može da te neke mišićne spazme zapravo oslobodi.
A šta vi promatrate kada vam je klijent na psihoterapiji, prvi, drugi ili koji god put?
Pa promatram ono što Pa ja mislim u svakodnevnom životu radimo, to je, samo što radimo to svesni, naravno u terapijskom procesu, a to je neverbalna komunikacija. Dakle, kakav izraz lica osobe, da li ima kapacitet za kontakt očima ili ne, da li nam se osmehuje kao sada ti meni dok ti ja pričam, da li klima glavom ili nekako je jako teško da uspostavi kontakt očima, da li su svi mišići napeti, da li osoba kad uđe u prostoru ima utisak, imamo utisak kao da onako hoda ko po jajima i da je teško da bude u prostoru u kojem se nalazi ili naprotiv kad uđe u prostoriju nekako zauzme ceo prostor. Dakle, sve od facijalne ekspresije do posture tela, do mišićnih napetosti, do obrazaca disanja, tonaliteta glasa, dakle sve što zapravo mi u prvih par sekundi kad uspostavimo kontakt sa nekom osobom, naše telo to nesvesno registruje. Dakle, mi možemo da primetimo kako se osjećamo u prisustvu neke osobe. Samo što kad smo u poziciji telesnog psihoterapeuta ili psihoterapeuta generalno, ćemo možda svesnije to promatrati, odnosno vidjeti šta je ono što nam neverbalno šalje osoba koja sedi preko puta nas.
Dakle, zahvaljujući toj neverbalnoj komunikaciji, vi možete da naslutite ono što osobu muči ili karakteriše.
Tako je, možemo da pretpostavimo da nekome ako drhti glas dok priča sa nama, da možda ima neku nelagodu ili strah i možemo da onda kasnije, nećemo odmah, ali kasnije tokom terapijskog procesa da referišemo na to, odnosno da adresiramo tu temu u smislu, aha, vidim da dok pričaš nekako ti drhti glas, kako si ti sa time, i da malo elaborišemo to i kažem da onda direktno radimo, na primjer, sa glasom ili sa disanjem, kako bi to brže oslobodili.
Sad kada kažete radimo sa glasom ili recimo sa mišićima, na koji način se kroz rad na telu i koliko efikasno postiže zapravo saniranje tog uzroka, a to je ta psihička teskoba?
Pa svaka psihološka teskoba, sad pričam pre svega o psihološkim, ne pričamo o fizičkim lezijama, bolestima, dakle to je nekako zasebna kategorija, ali kada, na primjer, dugo gutamo nešto, znači dugo nekako ne izgovaramo nešto što nam stoji na srcu, dugo nekako stojim na nešto što ne možemo da izgovorimo i vremenom počinjemo da osjećamo koliko sputavamo sebe da izgovorimo neke stvari koje nam stoje, kažem, na duši, što se kaže, i osjetimo u jednom momentu da zaista to stvarno osjećamo i na telesnom nivou, kao da mi stoji knedla u grlu, kao da... Važno je da dok radimo na toj knedli na grlu, dakle u grlu, dakle da ta knedla nije samo nešto što smo fizički progutali i stoji nam, ne, zaista je to nekako i metaforički se u našem jeziku koristi ta izraz stoji mi knedla u grlu, ali ona zapravo, kada mi govorimo o uzroku, šta je ono što osoba potiskuje, šta je ono što osoba ne može da izrazi, šta je ono što je drži u mestu gde se nalazi, emocionalno, kognitivno, u bilo kom smislu, dok pričamo o tome, paralelno pitamo, aha, kako je sada u grlu, šta se sada dešava, kako možeš sada da malo više opustiš ili da prodišeš, tako da ta knedla se malo olavi, šta treba toj knedli. Dakle, paralelno radimo, na to mislim kada kažem paralelno radimo na psihi i na telu.
Koliko je moguće da telo zapamti neku psihičku bol ili da održi refleks koji je nastao kao posljedica nekog psihičkog šoka?
Najkraći mogući odgovor, telo sve pamti. Odnosno, ima jedna divna knjiga koja se zove The Body Remembers. Znači, u tom smislu da telo pamti baš te, kako si navela, traumatske, stresne događaje, da na neki način to ostaje zabeleženo u našem nervnom sistemu, u našim mišićima, u našim obrascima disanja. Dakle, da ako smo dugo bili izloženi određenom stresu, određenom naporu ili traumatskom iskustvu, da to apsolutno ostaje zabeleženo, u smislu se telo adaptira. Dakle, naša psiha i naše telo su izuzetno adaptibilni. I adaptira se u tom smislu da se naviknemo na određenu količinu stresa, u smislu da ako dođemo u situaciju gde možemo da se relaksiramo ili možemo ili dođemo u situaciju da se adaptiramo na malo više nivoe stresa, da nam to bude nepoznato, jer ako smo navikli na određeni optimalni nivo, to se zaista dešava u svakom opsegu ponašanja, ne samo na telesnom nivou. Dakle, naše telo pamti to u smislu da ti neki obrasci reagovanja koje uključuju borbu, beg, zamrzavanje, dakle ti neki biološki obrasci koji postoje na našem neurofiziološkom nivou zapravo kada su dugo aktivirani nastavljaju da postoji kada, čak i kada opasnost prođe.
A postoji li neka informacija koja govori o tome koliko je telu potrebno vremena da se oporavi od intenzivnog stresa?
A pod uslovom da se stres završio, postoji nešto što se zove acute stress response, znači akutni stresni odgovor, koji traje otprilike oko mjesec dana. Dakle, ako je prošlo mjesec dana i osoba još uvijek ne može da se oporavi, još uvijek ne može da spava dobro, nije se vratio apetit, raspoloženje i dalje nestabilno, onda možemo da pričamo da se već je nešto prolongirano se dešava u telu. Ali, kažem, taj neki akutni nivo stresa može da traje nedjelju dana do, kažem, do mjesec dana.
Ove noći razgovaramo o telesnoj psihoterapiji, a naša gošća u studiju je master kliničke psihologije i telesni psihoterapeut Slađana Đorđević.
Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti. Puno mora i malo vjetra, i noći bez sna. A dugo još ploviti treba, to znam. Samo lagano, dugo i lagano. Samo lagano, dugo i lagano. Iz daljine se nazire svjetlo i probija mrak. Sigurno neko gore vidi sve to, daje nam znak. Nebo je crno i ne vidim boj. Al svijetli mi oko tvoje da znaš. Samo lagano, dugo i lagano. Samo lagano, dugo i lagano. Zavežem brod, poslije 1200 milja kada stanem na tlo. Kad obala zamijeni more, tišinu glas. I kada se razliju boje na nas.
Yeah.
Upravo gošća moja Slađana Đorđević i ja komentarišemo u studiju kako ovo dugo i lagano može da bude i dobar recept za disanje, ali evo sada ćemo konkretnije malo da govorimo upravo o disanju. Zbog čega disanje ima tako važno mesto u telesnoj psihoterapiji?
Hajde, malo ću da dam uvod da bi mogla da pojasnim. Postoje funkcije telesne i psihološke koje su regulisane centralnim nervnim sistemom, odnosno našim mozgom, i neke od tih funkcija su regulisani korteksom, znači moždanom korom, koji nama omogućava sada da pričamo ovde, dakle naš verbalni deo, kognitivni deo je regulisan tim kortikalnim delom mozga. Postoje delovi koji se dešavaju mimo naše svesti, koji su potpuno autonomni, da tako kažem, nezavisni.
Autonomni nervni sistem.
Tako, autonomni nervni sistem, kako smo čuli u pesmi. Da, u smislu da naš periferni nervni sistem, postoji deo koji je regulisan centralnim, dakle koji imam voljnu kontrolu na tome da li sam sad pomerila ruku, da li sad sedim u ovom ili u onom položaju. Ali naš puls, na primer, naše znojenje, naš metabolizam, naše disanje je regulisano autonomnim nervnim sistemom. Dakle, delom nervnog sistema nad kojim nemamo voljnu kontrolu. I sad, ako bih se ja koliko god se trudila da promenim, na primer, da ubrzam ili usporim puls, stvarno ne bih
srce
uspela.
Srce samo kuca,
da. Ili da ubrzam ili usporim metabolizam, verujem da bi mnogo ljudi želelo nešto tog tipa, isto nema nikakve vajde. Ali disanje mogu. Disanje je dakle jedina funkcija regulisana autonomnim nervnim sistemom nad kojim imamo voljnu kontrolu. I baš zato što imamo voljnu kontrolu, iako se ona odvija autonomno, ali mi možemo da svesnom kontrolom produbimo ili ubrzamo ili usporimo, odnosno da menjamo ritam disanja, baš zato što je to jedina funkcija nad kojom imamo voljnu kontrolu, možemo posrednim putem da utičemo na ove ostale funkcije. Tako da, na primjer, ako produbimo i usporimo disanje, vremenom se polako i puls usporava. Dakle, u tom smislu je disanje ključ ili vrata koja možemo da otvorimo tako da uđemo u ostale funkcije na autonomnog nervnog sistema.
Šta vi kao telesni psihoterapeut možete, na primjer, da zaključite po načinu kako osoba diše? Da li možete da dobijete neku informaciju bitnu za rad?
Disanje vrlo utiče na naš kapacitet emocionalnog doživljaja. Što znamo iz svakodnevnog života, na primjer. Ako sad znam da će nešto da me zaboli, šta ću da uradim?
Da.
I da zadržim dah.
Da.
Jer ako zadržim dah, manje će da me boli. Znači, kada smanjujem svesno kapacitet disanja, kapacitet udaha, ja zapravo smanjujem intenzitet onoga što osjećam u tom trenutku. I kažem, kada se pripremamo na što bolno, i to ono, udahni, stegni zube i čekaj da prođe. Dakle, u tom momentu mi zaustavljamo disanje. I obrnuto važi. Ako želim da što više se prepustim nečemu u čemu mi je lepo, u čemu uživam, pa disat ću punim plućima. No, to se tako i kaže. Dišem punim plućima. Znači, želim da što jače, što intenzivnije osetim nešto što je, na primjer, prijatno. Dakle, u tom smislu, u svakodnevnom života znamo kako disanje direktno utiče na to koliko i na koji način doživljavamo nešto što se u tom trenutku dešava.
Šta bi onda bilo i postoji li uopšte optimalno disanje?
Sad onako, teoretski, pošto je disanje toliko važno za naše emocionalne doživlje, ali isto tako važno za oksigenaciju tkiva, dakle mi ne bismo mogli da živimo da ne dišemo. Generalna preporuka je da dišemo što dublje, da bi uneli dovoljno kiseonika i u zavisnosti, naravno, ali što dublje. Hajde da kažem, što dublje kada smo u nekoj prijatnoj situaciji, lopet. Naše disanje ima tu divnu karakteristiku da je opet vrlo adaptibilno, kao i naše telo, tako da u zavisnosti situacije, na primjer, ako ja sam se sad skoncentrisala da ti kažem sve što želim da ti kažem, ja ću normalno malo pliće disati, jer mi je jako fokus na to, dakle, malo mi radi nivo stresa, povišeni nivo stresa u organizmu. Naravno da kad prođe emisija, kad se opustim, produbit će se i disanje. Dakle, ono što je nam
jasno...
Da, kao prosto prošlo. E, dakle, u tom smislu, ono što je optimalno da disanje prati ono što je trenutna situacija. Problem nastane kada disanje to ne prati. Dakle, da mi, koliko god je, na primjer, relaksirajuća situacija oko nas, mi i dalje dišemo plitko, dišemo... To, čekamo da prođe. U tom smislu taj obrazac disanja ostane nekako trajno zabeležen u telu, a to nam je cilj da menjamo.
Znači onda nam i srce brže radi i onda smo mi onako napeti.
Tako je. I tako opstaje taj ciklus stresa u telu. Čak i kada se situacija spolja promeni.
Kako izgledaju otprilike vežbe disanja na telesnoj psihoterapiji?
Prvo i osnovno je svesnost o disanju. Jer samim tim što postanemo svesni svog disanja, ono već počinje da se menja.
To znači da se koncentrišemo na udah i izdah?
I da primetimo kako se, na primjer, dok dišemo, ritmično grudi i stomak pomeraju. I vidim da to već sad radiš.
Da.
Dakle, i možemo da pozovemo i slušalce da to slično urade, u smislu da, aha, ja mogu sada da postanem svesna kako ritmično dok dišem se pomeraju stomak i grudi. I šta se, verovatno to primećuješ, a možda i naši slušalci ako to rade, da posle par udaha i izdaha, samim tim što smo usmerili svesnost, disanje počinje da se menja.
Ba, ja sad i izdišem kroz nos da se ne bi čulo da naši slušalci...
I na koji način počinje da se menja? Evo sad možeš i ti da kažeš.
Pa imam utisak da se smiruje sve.
Bukvalno, kao da se smiruje. E, i to je ovaj primjer što sam malo pre dala. Disanje nam je onda ključ kojim otvaramo vrata da ceo nervni sistem, cijelo naše telo, svi naši mišići, endokrine žleze, sve što možemo da navedemo kao sisteme organa u telu, zapravo počinju da se ulaze u neko stanje. Neću reći relaksacije, ali neko stanje koje je optimalnije za nas u tom trenutku. Dakle, vrlo često smo napeti pa onda odemo ka relaksaciji, ali može biti i obrnuto. Može biti da smo toliko u nekom stanju kolapsa, toliko u nekom stanju umrtvljenosti, da nas onda svest o disanju pomeri ka malo većem stanju aktivacije, na malo većem stanju prisutnosti u sadašnjem trenutku. Tako da u zavisnosti od toga gde smo, svest o disanju, odnosno promjena u disanju će nas voditi ka nekom drugom mjestu.
Rekli ste mi dok smo slušali muziku da se nekad ljudi i opterete svojim disanjem.
Da, ja sam, pričali smo da li treba da damo neki recept o pravilnom disanju, a ja zaista zagovaram to da, na primjer, daću jedan vrlo ilustrativan primjer. Udah je aktivacija. Udah je nekako aktivacija simpatikusa, sad to je jedan deo autonomnog nervnog sistema koji obično aktivira, odnosno ubrzava, barem uglavnom ubrzava, hajde sada ne komplikujemo, a parasimpatikus je deo autonomnog nervnog sistema koji uglavnom usporava, koji je malo više vezan za to opuštanje.
Kočnica i gas.
Kočnica i gas, bukvalno kočnica i gas, super si prevela. E, i u tom smislu, ako bi preveli na jezik disanja, udah je simpatikus, udah je gas, a parasimpatikus je kočnica. Dakle, šta se dešava, na primjer, u paničnom napadu? Panični napad podrazumeva da osoba je zaglavljena u udahu i ne izdiše. Dakle, sve vrijeme se gas dodaje.
I u petoj brzini.
I zato osoba osjeća preplavljenost. Nekad je samo dovoljno da se osoba seti da izdahne i već se balans stvara. U tom smislu, ako bismo sad radili neke vežbe disanja, najčešće instrukcija produžiti izdah, da bi se osoba malo opustila, da bi se malo aktivirao parasimpatikus. I nekad se preporučuje, aha, ne znam, brojiš sa udahom do, dajem sad banalan primjer, do 4, pa onda sa izdahom do 8, naprimjer, da bi se opet produžio. Ali šta se onda dešava? Onda dobijemo ljude koji broje. Mislim, znači, malo prije sam rekla, dakle, disanje je regulisano autonomnim nervnim sistemom. Mi ne želimo da sad... voljnim naporom, mi možemo da voljno postanemo svesni svog disanja, ali voljnim naporom da sad neprekidno razmišljam i neprekidno brojim, pa mislim time ne bih dobila relaksaciju, nego bi samo dobila još veće opterećenje. Tako da ja mnogo više savjetujem ovaj malo blaži pristup i pristup koji zapravo aktivira spontanost, odnosno aktivira nešto što je samoregulacija organizma, a to je samo postanite svesni svog disanja i pustite da telo odradi svoje, jer telo će već napraviti neku svoju optimalnu.
Mnogo smo puta u ovoj emisiji pominjali napade panike i smatram da je i ova tema vrlo dobra prilika da ponovo pričamo o tome na kratko. Da li disanje može da bude prevencija u smislu smanjenja napada panike? Ako mi znamo da će se desiti izvesno taj okidač, na primjer, približavamo se liftu, imamo napad panike od ulaska u liftu napred, da li mi disanjem možemo da smanjimo i ublažimo taj napad panike?
Taj primjer koji si sad dala, dakle napad panike, se dešava na više nivoa. Dešava se, na primjer, na kognitivnom nivou, što osoba počinje da razmišlja, aha, ja sad kad uđem u taj lift, ja neću preživjeti, to je katastrofalno, to je užasno, to je neizdrživo i tako dalje. Na emotivnom nivou počinje da osjeća veliki strah, koji sve više i više prerasta u paniku, jer panika je na neki način strah od straha, pa strah od straha, pa strah od straha. Počinje na fantazmatskom nivou da zamišlja kako će to da izgleda strašno, počnu se javljati neke strašne slike kako će izgledati to u liftu, i na telesnom nivou, znači na sva četiri nivoa se dešava, pravo, na telesnom nivou počinje se dešava lupanje srca, plitak dah, i da bi što bolje i što efikasnije rešili panični napad, bitno je da radimo na sva četiri sloje. Dakle, da zahvatimo i telesni, i emotivni, i fantazmatski, i kognitivni. Dakle, da na taj način može osoba da se pripremi, opet tokom psihoterapijskog procesa, da se što bolje pripremi da taj ulazak u lift ne bude tako strašan. Jedan od ovih slojeva koje sam malo pre spomenula jeste i telesni. U smislu, aha, kada pomislim na to da uđem u lift, ili kada krenu te misli, ili kada krenu ta osjećanja, ili kada krenu te fantazije i počinje da mi lupa srce, primetim da plitko dišem, da li bih mogla da vratim svoju svesnost, odnosno da usmerim svoju svesnost na disanje i na telo i na lupanje srca, bez da me to još više uznemiri, nego naprotiv da imam malo više poverenja, što se vremenom stiče tim vežbama telesne svesnosti, da imam više poverenja u sebe, u svoje telo, da ja to mogu da podnesem. Da su to telesne senzacije koje me neće ubiti, koje će zapravo proći kao i sve što prođe. Svaka telesna senzacija ili emocija nekako ima svoj vrhunac i posle toga prođe.
A sada se vratimo na opuštanje koje može da usledi nakon tog dubokog disanja. Kako ljudi reaguju u trenutku opuštanja tela?
To je sjajno pitanje. Rađeno je jedno istraživanje gde je utvrđeno da 4% populacije zapravo nakon relaksacije se osjeća još gore. U smislu da, nakon određene vrste relaksacije, verujem da je taj procenat mnogo veći kada pričamo o specifičnim vrstama relaksacije. Sad pokušat ću da što kraće objasnim zašto je to tako. Naše telo i naša psiha je navikla na neki svoj optimalni nivo tolerancije, kako se to u neki neuronaučnici nazivaju, odnosno neki optimalni nivo aktivacije u kojem funkcionišemo svakodnevno. Čak i ovako sa ti i ja dok pričamo, tu neki optimalni nivo koji nam je poznat. Ti si vodila ovu emisiju mnogo puta, ja pričam nešto što mi je poznat, dakle ništa tu ne odskače nešto drastično. Međutim,
nivo stresa se znatno menja u drugom satu kad kreće neočekivano. Naši slušalci.
Dobro,
kad
naravno.
Ne znamo šta će da se desi.
Da, ali opet je to nešto što je poznato. Dakle, nešto što možemo sad i ti ja da predvidimo i nešto sa čime računamo. E sad, kada se desi u životu nešto što je neočekivano, nešto što drastično odskače od nečeg što je naš optimalni nivo tolerancije, e onda naš nervni sistem, naše telo bude onako zbunjeno, ja ne znam kako da reagujem sada, i može mnogo lako da se zapravo preplavi. I onda ako naglo uđemo u stanje relaksacije, dakle iz neke stanjkog stanja pobuđenosti, naglo uđemo u stanje relaksacije, to našem telu može biti previše. I zapravo da onda osetimo preplavljenost različitim emocijama, telesnim senzacijama, ili i obrnuto. Dakle, ako ne da ulazimo u stanje relaksacije, nego ulazimo u stanje povišene aktivacije, opet naglo uđemo u stanje povišene aktivacije, to mislim da je možda i bliže slušalcima da se povežu, da zapravo opet naše telo, naša psiha ne zna kako da se snađe, osjećamo se preplavljeno i onda, da, naveli smo malo pre primjer paničnog napada. To je jedna od primjera nagle povećane aktivacije sa kojom organizam ne zna šta da uradi.
Ove noći razgovaramo o telesnoj psihoterapiji. Nadamo se da samo žmurite u svrhu relaksacije, ali ne i da spavate, jer noćas razgovaramo o jednoj veoma zanimljivoj temi, a to je telesna psihoterapija, a naša gošća je master kliničke psihologije i telesni psihoterapeut Slađana Đorđević. Važno je da razgovaramo o onome što ste pomenuli, a to su vežbe telesne svesnosti. Kako se osvešćuje deo po deo tela i čemu to služi?
Da, i koliko je nepoznat termin. Mislim, vrlo često kad nekome kažete, ja sad čas ti, čas vi, ali nadam se ti u redu, kad nekome kažete telesna svesnost, to bude onako potpuno nepoznat termin. a u stvari opet u svakodnevnom govoru i u svakodnevnom životu možemo čuti jao, iskočila bih iz sopstvene kože, jao, osjećam kao da su mi se ukopale noge, kao da su mi se ocekle ruke, zaledila sam se. To su sve zapravo naši telesni osjećaji sebe, koje neprekidno osjećamo. E sad, možemo da ih budemo svesni ili ne, ali vežbama telesne svesnosti zapravo razvijemo taj kapacitet da osjećamo sebe telesno. Jer telesna svesnost nam daje neverbalni doživljaj nas samih. Kako je meni u mom telu, kako je u meni kada nema reči, kako je u meni kada ne pretočim to u verbalni deo, kada ne pretočim u reči, nego samo na tom doživljenom nivou. Opet sam rekla malo pre, mnogo retko to sebe pitamo, ali vežbama telesne svesnosti koje možemo zapravo raditi tako što ćemo deo po deo tela osvešćivati, postavljati sebi pitanje u smislu kako je meni u glavi sada, kako se osjećam, da li osjećam pritisak, da li osjećam opuštenost, da li osjećam da je puna svega i svačega ili osjećam
prazninu. A moram da vas pitam, da li sad to znači... Nešto slično kao i na telesnim vežbama u smislu treninga, kada trener kaže, na primjer, dok radite ovu vežbu, stisnite stomak. Na primjer, sad dajem vrlo banalan primjer. Da li to znači, da li vežba osvešćivanja delova tela znači da mi, na primjer, zažmurimo, kako reče Bajaga malo pre, i da se koncentrišemo na svoj osjećaj u stomaku. Da li to ima veze sa tim?
Ima veze s tim, samo bih ja oduzela ovaj deo aktivacije mišića. On ne mora da bude...
Da, to je samo za ovaj...
To je za trening. Jest. Znači, ali ovo bi bilo isto to samo doslovno u sadašnjem trenutku, jer zapravo telesna svesnost nam daje neposredan kontakt sa sadašnjim trenutkom. To se malo pre desilo kada sam opisivala onu vežbu svesnosti o disanju. Svest o disanju je zapravo jedan oblik telesne svesnosti, jer to naše telo neprekidno diše, odnosno mi neprekidno dišemo. Tako da, kada doslovno u ovom momentu te pozovem, sada probaj da osjetiš kako se osjećaš u svom telu sada, kako je sada, malo pre si navela primjer stomaka ili grudnog koša ili glave, bez aktivacije mišića. Mi možemo nekad aktivirati mišiće čisto da pojačamo svesnost određenog dela tela, jer nekad nam je teško da osjetimo. Neki deo tela je manje osvešćen, manje smo u kontaktu sa njim iz raznih razloga i onda možemo, kako je kad, na primjer, osjetiš kontakt tog dela tela sa podlogom, na primjer, ne osjećam ruke ili ne osjećam dlanove, kada stavim dlan na određenu podlogu, onda mogu taktilno da se povežem, da dodirom osjetim taj deo tela malo jače. Dakle, možemo različitim putevima pojačati telesnu svesnost, ali ona je inherentno kako osjećam sebe iznutra.
Dobro, mislim da smo to shvatili, a i kada smo govorili o pravilnom disanju, pa i o podizanju grudi i stomaka u tom trenutku, dakle i to je u principu
telesna svesnost.
Telesna svesnost.
Svest o disanju je jedan oblik telesne svesnosti, tako je.
Na telesnoj psihoterapiji se uči da se bude prisutan u trenutku i prilična je to veština. Kako to postići kada na psihoterapiju obično i dolaze osobe koje imaju neki problem ili osobe koje ne dolaze na psihoterapiju, a imaju brojne probleme? Kako one sad da se fokusiraju na
sadašnji moment?
Na sada.
I to je stvarno umetnost i veština, da. Uopšte nije lako. I to bih rekla da generalno važi za sve nas, bili na psihoterapiji ili ne, a to je da mnogo često ne bivamo u sadašnjem trenutku, odnosno da mnogo često budemo u anticipaciji budućnosti, šta će biti, pa onda razmišljam, pa ova opcija, ona opcija, dakle nekako kao da sam tamo negde, tamo i onda, a ne u ovde i sada. Ili ako nismo u anticipaciji budućnosti, onda smo u prebiranju po prošlosti. Jao, šta je bilo, pa mogla sam ovako da reagujem, a možda sam mogla ovo, a nisam, a ovo sam propustila. Dakle, opet smo tamo i onda, nismo u sada i ovde. I jedna izreka koja je meni onako poluje šaljiva, ali zaista ima tu i dela istina, to je da ako smo u budućnosti, onda smo anksiozni, ako smo u prošlosti, onda smo depresivni. Zapravo jedino u sada i ovde možemo da budemo srećni, odnosno možemo da ostavimo zadovoljstvo. Malo pre sam rekla da kada smo u kontaktu sa telom, odnosno kada aktivno svesno koristimo telesnu svesnost, odnosno svesno koristimo, odnosno usmeravamo svoju svesnost na telo, to je najneposredniji kontakt sa sadašnjim momentom. Ili ako ja sad sebe pitam, aha, da li meni udobno na ovoj stolici, da li ja razumljivo pričam, da li te ja sad dobro vidim, da li te dobro čujem, dakle koristim čula, vid, sluh, dodir, miris, ukus, ili koristim telesnu svest. Znači, bilo da koristim čula o spoljašnjem, eksteroceptori, dakle spoljašnja čula, ili interoceptor, odnosno ta čula koja je unutrašnja, koja nas obaveštavaju da li smo sad umorne, gladne, pospane. Dakle,
ne moramo da osvešćujemo sad glad.
Sad ne moramo, ali kažem, kada aktivno koristimo, kada aktivno osvešćujemo i budemo u kontaktu sa sopstvenim čulima, to nas direktno povezuje sa sadašnjim momentom.
Odličan savet za kraj tek prvog dela naše emisije i našeg druženja. Uskoro kreće i drugi sat naše emisije u kom ćete vi, poštovani slušalci, moći da se pridružite našem razgovoru tako što ćete pozvati brojeve telefona Radio Beograda 1. Oni glase 011 322 5099 i 011 322 5299. Također možete nas pronaći na Instagramu među svetovima svet donja crta rb1 i tamo nam poslati ili poruku ili postaviti pitanje ispod poslednje objave koja je najavila ovu našu noćašnju emisiju. Za nešto malo manje od 2 minuta slušate najnovije vesti, a potom nastavljamo emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda.
This one is called Sticks and Stones May Break My Bones, but talk don't bother me.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pregovori Rusije i Ukrajine biće nastavljeni danas. Evropska unija uvodi nove sankcije Rusiji, a Moskva je uvela sankcije političkom vrhu Sjedinjenih Država i zahteva da se ispitaju američke biolaboratorije u Ukrajini. Rusija je i formalno napustila Savet Evrope, a do sada je Ukrajinu napustilo gotovo 3 miliona ljudi. Ruske snage preuzele su kontrolu nad teritorijom Hersonske oblasti. Šef turske diplomatije od danas je u Kijevu i Moskvi u posredničkoj misiji. Zbog situacije u Ukrajini, vanredni samit NATO-a je 24. marta u Briselu. Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, poručio je predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić u razgovoru sa ambasadorom Ruske federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je u Evropskom parlamentu rekao da Republika Srpska uvažava suverenitet i ne dovodi u pitanje celovitost BiH. Upozorava da muslimanski nacionalizam ugrožava ustavna i dejtonska prava Republike Srpske. To nije odcepljenje, već borba za ustavni poredak, poručio je Dodik u Briselu. U danu za nama u Srbiji je od koronavirusa obolelo 2415 osoba od skoro 18.000 testiranih, preminulo je 15 ljudi. Na bolničkom lečenju je nešto više od 1.000, a 66 obolelih je na respiratorima. Sve više bolnica izlazi iz COVID režima, a ambulante skraćuju radno vreme. Nekoliko dana pre planiranog ukidanja epidemioloških mera, Nemačka beleži novi rekord sedmodnevnog broja zaraženih na 100.000 stanovnika. U Kini broj zaraženih koronavirusom i dalje raste. Novo zaraženih je u 20 regiona, a u Grčku može da se uđe bez PLF obrasca. Iz sporta. U četvrtfinale fudbalske lige šampiona plasirali su se Benfica i Atletico iz Madrida. U revanš mečevima Benfica je posle 2-2 u Lisabonu pobedila Ajax u Amsterdamu sa 1-0, dok je istim rezultatom kao gost Atletico savladao Manchester United. U prvom meču u Madridu bilo je nerešeno 1-1. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno s kišom na visokim planinama i sa snegom. Jutarnja temperatura do 8 stepeni, najviša oko 15, u Beogradu do 14 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i skoro 4 minuta, kako već rekao smo, počinje drugi sat naše emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Ove noći razgovaramo o telesnoj psihoterapiji. Naša gošća u studiju je master kliničke psihologije i telesni psihoterapeut Slađana Đorđević. U narednih, recimo, 55 minuta je vreme kada vi, poštovani slušalci, možete postaviti pitanje direktno našoj gošći u programu u vezi sa temom. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5099 i 011 322 5299. Također možete poslati i pitanje putem Instagrama. Naša stranica je Među svetovima svet, donja crta, rb1. Neka pitanja su na ovu adresu već stigla, ali pre toga čućete jednu pesmu. Udahnite duboko, pa onda da svi zajedno počnemo i ovaj drugi segment druženja.
Sadness I deny, I feel a chance inside me die.
Razgovaramo o telesnoj psihoterapiji. Naša gošća u studiju je master kliničke psihologije i telesni psihoterapeut Slađana Đorđević. Prvo pitanje koje je stiglo jeste o autogenom treningu. Koliko to veze ima sa telesnom psihoterapijom? I možete li da nam kažete ukratko šta je autogeni trening?
Autogeni trening je tehnika psihofizičke relaksacije i tu naglašavam reč tehnika, u smislu da nije, ona se može koristiti u kombinaciji sa telesnom psihoterapijom, ali nije telesna psihoterapija. Neka po meni ključna razlika je što sam malo pre opisala da je telesna psihoterapija nekako osvješćivanje različitih slojeva ličnosti i njihova integracija, dakle da možemo postičemo osobu da osvesti i emocionalni i kognitivni i fantazmatski i telesni deo, a u autogenom treningu, odnosno u treningu psihofizičke relaksacije je akcenat na relaksaciji, dakle kako kroz osvješćivanje, kroz neke vežbe telesne svesnosti, slično ono što smo malo pre rekli, postići malo viši stepen relaksacije telesno. Zove se psihofizička zato što vrlo često telesna relaksacija zapravo dovede do psihofizičke, jer ono što sam na početku ove emisije rekla, psiha i telo su zapravo dva dela nerazdvojna dela iste celine.
Da li onda joga neki oblik autogenog treninga ili ne baš?
Ne. Joga je baš, kako kažem, specijalizovana. Ovo je određen set vežbi koje su više opet vežbe telesne svesnosti nego što joga opet ima i položaje telesne i telesne vežbe koje su uključene, a autogeni trening, barem po mom saznanju, je više to, kombinacija telesne svesnosti i određenih tehnika disanja koje podižu, rade, odnosno cilje da se podstekne psihofizička relaksacija.
Još jedno pitanje koje nam je stiglo putem Instagrama glasi: da li je moguće da se stres i anksioznost iskažu napadom panike tek par dana nakon situacije koja ih izaziva, kada smo već u, pod znacima navoda, mirnom dobu? I kako se najbolje umiriti tokom napada panike?
Apsolutno je moguće i čak bih rekla da je to pre pravilo nego što je izuzetak. I to opet možemo čuti u svakodnevnom govoru kad kažu, tek kad je sve prošlo, onda ga je stiglo. Jer mi dok nešto traje, naše telo luči hormone stresa, hormone adrenalina, adrenalin, noradrenalin, kortizol, koji nas drži u borbi. I mi se borimo da preživimo, borimo da izguramo neku situaciju, ili se borimo ili bežimo iz te situacije. I dok god nas to drži, mi smo uslovno dobro, odnosno mi smo aktivirani, mi izlazimo na kraj sa situacijom kako znamo i umemo. I tek kad prođe ta situacija, tek kad se uslovno opustimo, zapravo onda izlaze na videlo sve emocije koje smo morali da progutamo ili gurnemo u stranu dok je bilo akutna neka stresna reakcija.
I kako se najbolje umiriti tokom napada panike?
Aha, to mislim da smo malo pre dotakle, ali evo ponovit ću. Najbolje, pošto napad panike je, ako pričamo u tom telesnom smislu, zaglavljenost u udahu, dakle osoba nekako neprekidno udiše i nikako da izdahne. Samo da se osoba seti da izdahne, da nekako to već napravi balans između udaha i izdaha, odnosno između kočnice i gasa, kako si malo pre napravila lepu metaforu, već to i ta telesna svesnost, odnosno svesnost o disanju, povela bi osobu više u pravcu da disanje postane ravnomernije, dakle da ne bude naglasak na udahu, a da izdah se faktički ne dešava, nego da bude ravnomernije, balansiranije disanje, i to već znatno umanjuje panični napad, intenzitet paničnog napada.
A sada ćemo i malo da razgovaramo sa našim slušalcima, ne samo da čitamo njihove poruke. Dobru noć želimo prvom slušalcu koji se noćas uključio.
Dobro noć, Ljubiša Vranova ovdje iz Zrenjanina.
Izvolite.
Pa ja bih nekoliko pitanja postavio, odnosno nekoliko konstatacija izrekao, pošto sam ja nešto od toga proučavao i najviše sam čitao i gledao i slušao Besela van der Kolka, koji je ekspert za traume, i doktor Gabor Amatea. I recimo Bessel van der Kolk objašnjava u svojoj knjizi The Body Keeps the Score, Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma.
Dobro.
Gde on objašnjava da traume iz detinjstva, iz disfunkcionalnih porodica, dete, odnosno čovjek pamti, odnosno njegovo telo pamti dok god je živ. Da li se takve traume i takva sećanja, gde su stvari ta sećanja i sve te stvari događaju, u kom delu ćelije, kako to moguće da i ćelije imaju
pamćenje,
da, i kako to je moguće da one to pamte, jedno pitanje, a drugo pitanje, da li rad u prirodi, vežbanje i tako dalje, pomaže u savladavanju tih stresnih događaja i trauma i ostalih disfunkcija u organizmu.
Hvala vam na pitanjima.
Molim.
Edukovan slušalac, da, drago mi je da je pomenuo zaista značajne terapeute koji uključuju telo u svoju terapijsku praksu, kao što su Bessel van der Kolk i Gabor Mate. Da, način na koji telo pamti, na koji ćelija pamti, da bih to pojasnila, samo ću kratko dati uvod da bismo to razumeli, treba da razlikujemo da postoji eksplicitna i implicitna memorija. Eksplicitna memorija podrazumeva to da ja znam kako se zovem, prezivam, gde živim, da sad vodim razgovor sa tobom u Radiju Beograd, dakle nešto što mogu eksplicitno da navedem. Implicitna memorija, sa druge strane, je neverbalna, zato se zove implicitna, neverbalna je automatska. Ako, na primjer, učim da vozim bicikl ili vozim kola, u prvom periodu će to da bude voljni napor i možda ću dobiti eksplicitne instrukcije kako se to radi. Ali kad naučim da vozim ili naučim da hodam ili naučim da govorim, ja više ne razmišljam o tome kako to radi. Znači, to pređe u tu implicitnu memoriju. I ta implicitna memorija ne obuhvata samo ove aktivnosti koje svakodnevno radimo, dakle, kako hodam, kako govorim, kako stojim, nego obuhvata i taj implicitni doživljaj u našim telima, dakle, taj implicitni doživljaj koji obuhvata i telesnu svesnost. Na taj način naše telo, naše ćelije pamte, tako što nije to eksplicitna memorija, ja sednem i sad ja mogu da se setim šta se desilo kad sam imala 6 mjeseci života ili pre 15 godina ili pre 30 godina. Možda se ja neću sećati eksplicitno, ali moje telo će zapamtiti određenim fiziološkim procesi, putem određenih fizioloških procesa koji će dovesti do stanja aktivacije ili deaktivacije tela kada smo u susretu sa nekim situacijama koje mogu biti okidači.
Ali evo zanimljivo da je slušalac pomenuo traumu. Sad koliko telesna psihoterapija može da pomogne u nekim traumama koje su nastale upravo pri fizičkom kontaktu? Bilo da je to nasilje bilo koje vrste, seksualno ili neseksualno nasilje, može li telesna psihoterapija da pomogne ljudima koji jesu osjetljiviji na dodir, jer ne znate da li određeni dodir može da dovede do retraumatizacije?
Baš tako. I baš ove autore koje je naveo slušalac, baš ti autori i govore o tome koliko je važno telo u radu sa traumom. Baš zato što na nivou tela iskustvo traume ostaje dok god se ne suočemo sa njim. I telesna psihoterapija je baš, pa mogu uslovno da kažem, uže specijalizovana za rad sa traumama. Baš zato što se toliko bavio, toliko proučavala neurofiziološke osnove na osnovu kojih zapravo iskustvo traume ostaje zabeleženo u telu. Jer tek kad razumemo te neurofiziološke osnove, onda možemo da razumemo i kako telo pamti i kako možemo da ta pamćenje, odnosno ta iskustva koja ostaju zabeležena u telu, da prevaziđemo.
I drugo pitanje, zamolila bih vas kratko, tiče se tog vežbanja u prirodi.
Aha, je super da si me, već sam pomislila koje beše drugo pitanje. Priroda sama po sebi, baš sam to danas spominjala s jednom klijentkinjom, priroda sama po sebi stimuliše naša čula. Stimuliše, na primjer, tišina, cvrkut ptica, zelenilo, pogled koji seže daleko ako smo na planini ili na moru. I samim tim što stimuliše naša čula na neki malo drugačiji način nego što smo navikli u gradu, radi ono što sam malo pre spomenula, da sama aktivacija čula nas podstiče da više budemo sada i ovde. Dakle, sama aktivacija čula, kada ja sam u kontaktu sa prirodom i osjećam te mirise koji su drugačiji, odnosno na ovi koji osjećam u gradu, osjećam povetarac na licu ili osjećam sunce na svojoj koži ili osjećam kiseonik koji je mnogo intenzivan, odnosno vazduh koji je drugačiji nego vazduh koji dišamo ovde, apsolutno će to onda više da me poveže sa sadašnjim momentom i uvede u veći osjećaj prisutnosti u sada i ovde.
Mislim da nam je svima prva reakcija kada stignemo na obalu ili na planinu prvo i onda kreće raspakivanje. Tako. Svega što smo poneli. Na vezi je i naredni slušalac. Izvinjavamo se ako ste nešto duže čekali. Izvolite.
Dobar dan, dobro večer.
Može, dobar dan, dobro večer.
Na telefonu su Jovan iz Pančeva.
Izvolite.
Ja sam baš u petak sada bio u opštinu, u opštinsku upravu, da reši pet pravno, imovinsko pravni, u vezi hektara zemlje, koji sam zemljoradnik. I doživio sam nervni slo, šok, kako se kaže. Predmet je star skoro oko 40 godina. I mene interesuje kakav je to moral ti ljudi u toj upravi i koji ih kontroliše njihovo ponašanje, da može tako da se maltretira neko oko 40 godina. I bio sam, skoro tako reći, fizički izbačen iz opštinske uprave. I menite se, da li je to problem ti ljudi u psihi ili šta je s njima? I sve dokumentacije stoji kod njih. I tako dokumentacije 40 godina taj predmet.
Dobro, hvala vam na uključenju. Ovo baš i nema neke veze sa našom temom. Međutim, sad mi je palo na pamet pitanje, da li, na primjer, ljudi koji rade za šalterom ili u takvom poslovnom okruženju koje podrazumeva veći rad sa ljudima, mogu da priušte sebi neki trenutak kada bi se vratili i smirili se? Da li bi vežbe disanja...
U smislu pauze? Aha, u smislu...
Da li bi vežbe disanja mogle da pomognu da se nekako resetuju, da se tako izrazim?
Da, ja bih rekla ono što sam ja čula iz ovog kratkog pitanja slušalca, da je on doživao neku svojevrsnu vrstu šoka. Dakle, kako je moguće da se neko na taj način ponaša, kako je neko... I nekad kad smo u susretu sa nečim što nam je previše, što ne možemo da razumemo, možemo lako da se osetimo preplavljeno, emotivno, telesno, i to je taj šok, čini mi se, koji se desio. A da, kada pričamo sa ove druge strane, kada pričamo o ljudima koji su zaposleni na šalteru, ja mislim da svaka vrsta povišene stimulacije, da li je to povišena stimulacija kontakta sa ljudima, da li je to povišena stimulacija u smislu zvonjave telefona, da li je to povišena stimulacija vizuelna, dakle svaki put kada su naša čula, kada je naše telo toliko preplavljeno tim spoljašnjim uticajima, to može da nas preterano aktivira. Znači, može da nekako podstiče da naš gas stalno
da
bude. Da stalno bude gas aktiviran. I onda nam nedostaje kočnica. Odnosno, da nam nedostaje ovo što si malo pre rekla, da s vremena vreme zastanemo, da uzmemo pauzu, da dišemo, da... Jer ovo nije sad samo stimulacija čulna, nego samim tim što radimo sa ljudima, radimo sa ljudima, dakle, radimo sa različitim emocijama, radimo sa različitim uverenjima, očekivanjima, i to zaista može da bude veoma izazovno, naravno to opet zavisi od osobe do osobe, ali da, apsolutno bi bilo važno da postoje te pauze, da postoje smene radnika, dakle da nije jedna osoba neprekidno 10 sati ili 8 sati u kontaktu sa ljudima, dakle da ima taj neki... neku alternativu gde će malo više da se vrati sebi i da se malo napuni pre nego što nastaje dalje.
Dobru noć, želimo još jednom slušalcu ili slušateljki. Molim vas, utišajte svoj radio prijemnik.
Hoću.
Hvala.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Moje poštovanje prema vama, voditeljku, i prema gospođi. Inače, ja sam ovako sa Stare planine, a zauveran iz okoline Kikine. E, baš mi je drago što što imate takvu gospođu što se tiče disanja.
Uh-huh.
Inače, ja kad odim u Staru planinu, povjetarac, orao, vazduh, divlje svinje, sojke, ptice, veverice, pa ja uživam. Vjerujte mi, ja uživam. I onda šta radim? Pitam vašu gošću, ja uzim ovako, sekundu i po, uzim vazduh na nos, pa zastanem jedno manje od pola sekunde, pa izdahnem. Nije ni pluća puna. Disanje je broj jedan. Svaka čast vašoj gošći. Vjerujte mi, je tako.
Hvala vam najlepše što ste podelili te lepe
ja
životne
kažem,
navike sa nama.
Verujte mi, gospođo, kad uzem na nos, kad dignem vazduh, kad udišem je pluća puna, kad izdahnem, pun sam svega.
Divno i mnogo nam je drago što je tako. Kad biste samo znali koliko ja jedva čekam, evo da recimo udahnem so u vazduhu.
A ne možete u Beogradu da udahnete,
pa ne
morate ići Pirot, Niš, Stara planina tamo. Sestro rođena, to
a
mi veruj.
Kako ćete onda vi? Kome ćete onda vi da se javljate u noći između utorka i srede? Moram...
Pa vama, pa kome? Ja se planiram koliko dan, dva da se begam na Staru planinu. Pa ja ću da vas okam. Jer znate šta znači da okam? Da vas zovem. Ja ću vas nazvati. Ja imam godina i godina. Ja sam redovni vaš slušalac. Mišu, Igora, vas, Elizabetu, sve ja vas znam. Ali vi mene ne znate, e to je ono.
E, pa ajde. Nadam se da će biti prilike da se upoznamo onda nekim danima koje nisu utorak i sreda, da bismo eto prosto stigli nazad u emisiju nadisani svežeg kiseonika sa Stare planine. Ove noći razgovaramo o telesnoj psihoterapiji i kao što znate možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda 1 da postavite pitanje našoj gošći u vezi sa telesnom psihoterapijom. Možete i kratko da podelite neko vama značajno iskustvo na ovu temu. Brojevi telefona našeg radija su 011-322-5099 i 011-322-5299. Pitanja nam možete poslati i na našu Instagram stranicu, još njih je stiglo, tako da u narednom segmentu ćemo čitati i pitanja sa Instagrama, a onda naravno uključujemo i slušalce u direktan program.
We'll be right back.
011-322-5099 i 011-322-5299, brojevi su telefona Radio Beograda koje možete pozvati ukoliko želite da postavite pitanje u vezi sa telesnom psihoterapijom i to našoj gošći, kliničkom, to jest masteru kliničke psihologije i telesnom psihoterapeutu Slađani Đorđević. A pre nego što čujemo slušaoca koji je pozvao broj telefona Radio Beograda, bacamo pogled na naš Instagram inbox gde je stiglo pitanje gde možemo naći psihoterapeuta, da li u državnim ustanovama ili negde drugde, pošto prvi put čujem za ovakvog stručnjaka.
I pretpostavljam da je pitanje da li možemo naći telesnog psihoterapeuta, da. Svakako postoje kolege koje radi u državnim ustanovama, a možda će biti najlakše da slušateljka zapravo na Google ukuca Udruženje telesnih psihoterapeuta Srbije. Uh-huh. I tu se nalaze sve imena i kontakti kolega i koleginica koji su sertifikovani, dakle koji su završili edukaciju i ispunili sve uslove, sve kriterijume za dobijanje diplome telesnog psihoterapeuta. Tako da je to možda najjednostavniji način, dakle ima kolega i koleginice koji rade i u državnom, a i u privatnom sektoru.
A sada razgovaramo sa slušaocem koji je na liniji. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
A te ja sam da postavim, doktorki, jedno pitanje. Da li psihoterapija, ta, kako da kažem, stresna situacija, može, na primjer, ako je stresna situacija i sad čovjek kroz to da prođe sa ishranom, na primjer. Ali, na primjer, ako nas neko konstantno izbaci iz... bukvalno prave nas blesavim i onda mi to možemo, da li to se može, na primjer, sa ishranom, pošto ja, na primjer, kad imam tako blagorečeno napade od tih budala ludaka, jel, ovaj, što smo bliže gradu ludaka sve više, to je već poznata situacija, da li sad oni u administraciji nekoj, ili ovo se kaže, nema više lopova.
Dobro, dakle, kad vas neko iznervira?
Sve to otišlo u neku, lopovi su svi otišli u neku administraciju, na primjer. Da li to može iskreno da mi to rešimo, da se to reši, na primjer, zato što, ovaj, kako se zove, sam imao taj slučaj, na primjer, gde sam bio dobrovoljan davalac krvi. I onda, na primjer, odem, kako je ovaj vaš stari čovjek zvao, imao problem sa opštinskom administracijom, ja sam bio redovan davalac krvi, sam jednom prvo otišao u opštinu, a posle otišao da izvadim krv kao dobrovoljno davalac.
Nemojte zameriti, doživjeli ste stres i šta je onda bilo?
U dve rečenice završavam. I onda je pritisak bio 240 sa 140 i doktorka me pogleda, kaže, gde si bio? Pa rekao, bio sam kod ovih, ove se uporno prave, ono što se kaže, blesavi, nude nam neko opterećenje i onda dođe sam u sebi i kaže, pa čekaj bre, gde mi živimo? Evo ovo, kako se zove, zoološki vrt, da se svi ujedamo, kidamo ili mi možemo da se dogovaramo i onda vidim da mi ne možemo sa njima da izađemo na kraj i jednostavno ja sam posle toga dobio, kako se zove, napad žuči, pankreas otišao, dobio šećer i sve i to mogu da zahvalim u poreskoj upravi i ovima.
Znači, konkretno?
Direktno, konkretno pitanje, mi ne možemo od njih da se odbranimo.
To nije to konkretno pitanje.
Okay. Ne, jeste konkretno pitanje, zato što, na primjer, kako, ja sad živim neki drugi život i kažem, reko, sve je to u redu, sve je to super, sve je to lepo, kako je to bilo kad nije bilo struje, kad nije bilo goriva, kako su ljudi...
Pošto ovo vaše pitanje ne može da se vrati na kolosek hrane koju ste pomenuli kao faktora, mi vam želimo dobru noć. I savjet da naredni put, i molbu u stvari, da naredni put budete koncizniji u svom pitanju. Tako da ovo je prilika da sada čujemo i narednog slušalca. Izvolite. Da li ste na vezi? Nama iz režije rečeno da jeste. Možda i slušalac i nije tu. Dobro. Sad... slušalac je pomenuo hranu.
Da, ja bih se nadovezala.
Ali možda na važno da i o tako tome govorimo.
Ja bih rekla, ne bih uhvatila tačno samo za ishranu, ja bih rekla da kada doživimo neki veliki stres ili traumu i to ostavi traga na naše telo, kroz neku, ne mora nužno bude, možda bude može da bude i psihosomatski poremećaj, ne znam, dobijemo čin na želucu, dobijemo napad astme, dobijemo. Naravno da jedan od segmenata će uključivati i telo. U smislu, jedan od promjena koja će se tražiti od osobe je da uključi određenu medikamentoznu terapiju, da promeni, da, odnosno adaptira režim ishrane, da spava redovnije, da radi različite možda vežbe, psihofizičke relaksacije ili vežbe kao aktivaciju mišića. Dakle, ja bih rekla da je to sve ukupna promjena koja se zahteva od osobe da nekad telesna bolest nas podstakne da menjamo odnos prema sebi na više nivoa. I kako se suočavamo sa stresom i kako se odnosimo prema drugima i prema sebi u situacijama stresa, u emotivnom, u kognitivnom smislu, ali i u tom telesnom. Kako mogu da ponegujem sebi da možda preveniram budući stres, dakle da, stres je neizbožan u svakodnevnom životu, gde god da živimo. Dakle, u tom smislu može da ishrana bude deo toga, deo brige o sebi. Naravno, neću se isto osjećati u telu ako se prejedam i ako jedem neku hranu koja mi prija. Dakle, ishrana bi mogla da bude deo te neke behavioralne promjene, promjene na nivou ponašanja, kako se odnosim prema svom sopstvenom telu, prema svom prema svojoj higijeni, prema spavanju, prema svemu što uključuje zapravo telesnu brigu o sebi.
Na vezi je naredni slušalac, nadam se sa konkretnim pitanjem. Dobra vam noć.
Ako sam ja na vezi, onda i vama dobra noć i dobro jutro.
Vi ste na vezi, dobro jutro, dobra noć, izvolite, kako ste?
Po obzirom na godine, hvala Bogu.
Odlično, da kucam udro.
10, imam i tako to.
Recite, slušamo pitanje.
Svaka čast vama i vaše gošće. Međutim, ona nije stavila akcent na duhovnost, nego samo na telesno.
Da, tema je telesna psihoterapija.
E, pokušajte da me razumete. Spomenula je, na primjer, cvrkut ptica. Da li neka ptica lepo peva, ne zavisi od nje, nego od onoga koji je sluša. Tako da li će čaša vode meni da bude lek ili otrov, ne zavisi od vode, nego od mene. Znači, kako gledam na stvari i na život. Kada bi ljudi verovali u Boga, ne bi bilo svađe, ne bi bilo tuče, ne bi bilo ratova, ne bi bilo ničega. Znači, svaka čast vašoj temi, i kad je telesnost u pitanju, sve je ispravno. Ali ajdemo malo i sa aspekta duhovnosti da govorimo.
E, dobro, hvala vam najlepše na uključenju. Mislim da psihologija apsolutno, ako nešto ima veze sa duhovnošću i sa stanjem svesti, ima psihologija, a sad duhovnost. Obećali smo da ćemo se u jednom od izdanja naše emisije Među svetovima svet baviti i temom, to jest odnosom psihologije i religije. I to ste tražili više puta i ja sam obećala, bit će učinjeno. Naredni slušalac je na vezi. Dobro vam noć. Izvolite.
Dobro jutro ili dobro noć.
Jeste vi ovaj od malo pre, gospodin, što je rekao isto dobro jutro ili neki novi?
Ne, ja sam novi.
Dobrodošli, izvolite.
Ja sam novi.
Izvolite.
Pa ovako, ja bih kazao da u zdravom telu postoji zdravi duh.
Da.
I obrnuto, loš duh, loše telo.
Šta je vaše pitanje?
Moje pitanje, da li radnom terapijom i okupacijnom terapijom može postići veći efekat nego disanjem i izdisanjem.
Odlično pitanje. Hvala vam najlepše na uključenju. Radna terapija, dakle.
Zanimljivo pitanje. Da, radna terapija opet zavisi, sad ću se vratiti na ono što je prethodni slušalac rekao, lepote u oku posmatrača, odnosno zavisi kakav bi odnos imala ta osoba prema okupacionoj terapiji. Dakle, da li bi radna terapija bila nešto što je nametnuto toj osobi, nešto što radi preko volje ili nešto što zapravo osoba želi da se aktivira u tom i fizičkom smislu. I radna terapija može mnogo da pomogne, na primjer, kod depresivnih stanja. Dakle, gde je osobi jako teško da se pokrene, da se nekako pomakne s mesta, da se aktivira u bilo kom smislu. I nekad se tu savjetuje, sad onako rogopadno zvuči, možda nekim slušalcima nije bliska terminologija radne terapije, ali samo pokretanje tela, samim tim što će osoba izaći prošetati samim tim što će ustati iz kreveta i namestiti krevet, već se fizički pokrenuli. Samim tim što se fizički pokrenulo, onda će i mentalno da se pokrene. To je ovo što smo pričali, što je nerazdvojna cjelina. Tako da u tom smislu za neka psihološka stanje i tekako može biti značajna, ali opet kažem, u velikoj meri zavisi to kakav će osoba odnos imati, dakle da to ne bude nametnuto i da ne bude nešto protiv volje te osobe.
Naredni slušalac je na vezi, dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Pre svega želim da vas pozdravim.
Hvala.
Obzirom da je ovo timski rad, svi su na svoj način nama doprinili da imamo stvarno zadovoljstvo što slušamo gospođu master, vezano za temu telesna psihoterapija. Imam utisak da gospođa master, mislim da je Slađana, tako bi?
Tako je.
Sam dobro zapamtio.
Jeste, Slađana je, dobro ste upamtili.
Vidite šta, mislim da povezuje dve niti koje čine jednu cjelinu. A to je povezivanje psihoterapije sa fizioterapijom. Obzirom da se ja bavim fizioterapijom. Verujte mi, mnogo sam naučio večeras zahvaljujući vama, vašem timskom radu. Znate li, verujte mi, evo gospođa Borčanin, koja je organizator.
Jeste.
Verujte mi, ja kad čujem taj glas gospođe Borčanin, verujte da se kod mene pojavi telesna psihoterapija. Znate, to je ona što kaže, onaj mislim, gospodin što je imao u poreskoj upravi onu nepriliku. Znači, znam. Znači, sve u svemu, mislim da je gospođa Slađana povezala, rekao sam, dve niti, teorijsko sa praktičnim.
Hvala vam najlepše na uključenju. Moram da vam kažem, nama mnogo znači prvo što primećujete da je reč o timskom radu, a drugo nam naročito znači što ste rekli da ste nešto novo naučili, naročito što ste također rekli da se bavite
fizioterapijom.
Da. Muzika.
Thank you.
Lagano privodimo kraju našu temu telesne psihoterapije. Postoji nekoliko važnih stvari do kojih prosto nismo stigli da dođemo, a jedna od tih je ona teza da oboljenje svakog organa ima svoje psihičko zašto. Koliko je to utemeljeno i koliko to ima veze sa zapravo realnošću?
Da, to je jedna tema koja je pre svega zastupljena u alternativnoj medicini i kad kažem alternativna medicina, mislim u najširem mogućem smislu ili u nekim alternativnim vidovima psihologije i psihoterapije, ali zapravo neku korelaciju ne možemo napraviti striktno, jer da li će neko oboljenje oboleti zavisi od nečije genetske predispozicije, od životnih navika, od mnogo, mnogo faktora, od biopsihosocijalnih faktora, kako se to sad u savremenoj psihosomatici zove. U tom smislu ne možemo napraviti takvu korelaciju da kažemo ako neko ima čir na želucu, to znači da ima problem sa agresijom, ili ako neko ima astmu, ima problem sa strahom. Već naprotiv, kada neki organ oboli, mi možemo da kažemo da, možemo da kažemo da je to sigurno jedan od faktora koji je doprinao je i psihološki, zato kažem uvek se razmatruju biopsihosocijalni faktori. A da ti psihološki faktori zavise od toga zavisi od toga kako osoba doživljava određeni stres, koja emocija je dominantna, i opet svi imamo svoje neke ahilove pete, svoje neka osjetljiva mesta da koja svaki put kad smo pod stresom ode ne znam na grlo ili ode na stomak ili ode na glavu, znači nekako ta neka osjetljiva mesta koja obole u nekom momentu ili se reaktiviraju s vremena na vreme, ali ne možemo napraviti takvu neku striktnu korelaciju, jer zapravo simbolika bolesti je vrlo individualna, dakle koji će organ oboleti od mnogo čega zavisi.
Stiglo je pitanje sa Instagrama koje je slično onome čemu smo već pričali, ali da ispoštujemo slušaoca, piše: može li telesna psihoterapija da pomogne u slučajevima u kojima u stresnim situacijama osjećamo ubrzano lupanje srca i pojačano znojenje, koje tehnike se koriste u tu svrhu?
Da, kao što si spomenula, dotakli smo delimično do sada tu temu. Apsolutno telesna svesnost, emotivna svesnost, dakle o kapacitet osobe da prepozna šta je ono što okida stres, šta je ono što se dešava u telu osobe kada doživljava stres, dakle da je to lupanje srca, da je to pojačano znojenje, da je to plitko disanje, već sama svesnost će uvesti neku promenu u smislu da će osoba i pre nego što se dešava stres ili tokom dešavanja stresa s vremena vreme imati tu proveru unutrašnju. Aha, kako sam sada, šta bi mi sada treba, kako mogu sebe da smirim, šta ono što bi mi prijelo na telesnom ili emotivnom nivou, ako mogu bilo šta da uradim da kontrolišem nivo stresa. Ali telesna svesnost i svesnost o disanju ima kapacitet da snizi intenzitet koju osoba doživljava, da snizi aktivaciju ili tu isključenost koju osoba doživljava u telu.
Da li je telesna psihoterapija individualna ili ona može biti grupna i partnerska?
Može biti i grupna i partnerska, najčešće
mislim, kao
se radi
u paru, to
da, da, apsolutno, ali da kao i partnerska terapija, kao što i može biti porodična. Dakle, postoji različiti submodaliteti koji su specijalizovani za različite grupe ljudi, najčešće se radi individualno, ali kažem apsolutno može da se primeni za rad u paru ili u grupi.
Dodir, često možemo pronaći razne tekstove o tome kako dodir može biti lekovit i koliko zagrljaj, recimo, donosi dobrobiti za psihu. Da li, recimo, na terapijama koje se rade u paru ljudi uče i o značaju dodira?
Ne samo kad se radi u paru, ljudi uče o značaju dodira i u individualnom kontekstu rada psihoterapije, telesne psihoterapije. Naravno, dodir ima veliki značaj u telesnoj psihoterapiji. Malo pre si spomenula da u nekim slučajima može biti kontraindikovan, znači ako je osoba doživjela fizičko ili seksualno nasilje, zapravo dodir može biti okidač nekih nerazrešenih emotivnih ili telesnih procesa, tako da dodir se uvek dešava na usaglasnost klijenta, odnosno na inicijativu klijenta i na taj način da bude bezbedan, dakle da ne destabilizuje osobu. Sa druge strane, postoji nešto što se zove glad kože, dakle svima nama je potreban dodir, mislim, mi smo taktilna bića, mi smo socijalna bića, relaciona, dakle rađamo se sa potrebom za dodir, sa potrebom za dodirom. Koža i nervni sistem imaju isto embrionalno poreklo. Kada stimulišemo, na primjer ako pričamo o bebama, kada stimulišemo kožu deteta, mi direktno umirujemo i stimulišemo razvoj nervnog sistema i zbog toga je dodir pogotovo za bebe, pogotovo za decu, zaista veoma važan.
Da li ste možda nekada radili terapiju sa majkom i bebom?
Ja konkretno ne, ali znam telesne terapeute koji su baš specijalizovani za rad sa novonastalim majkama, da tako kažem, baš ima jedan divan program koji se zove Parenting the Parents, znači nekako kako zbrinuti roditelje da budu što bolji roditelji. Ja sam dugo bila aktivno uključena u rad različitih škola roditeljstva, gde sam edukovala roditelje o značaju dodira, ali da tako direktno radim sa roditeljima i sa bebama nisam do sada imala prilike.
Ono što mi je palo na pamet tokom ove emisije jeste da li koristite ogledalo možda tokom seanse?
Ponekad, na primjer kada je toliko doživljaj, telesni doživljaj sebe toliko nerealan, odnosno neadekvatan, gde osoba ne može da pogleda. Znači, na primjer, ima toliko negativnu sliku o sebi, o svom telu, do te mere da ne može da pogleda sebe i onda radimo neki vid sistematske desenzitizacije, odnosno na navikavanje osobe na to da može da više prihvati svoje telo, više zavoli svoje telo, pa na taj način više prihvati i zavoli sebe.
I poslednje pitanje kojim bismo i zatvorili ovu temu, šta su optimalni ishodi telesne psihoterapije? Šta možemo da naučimo iz nje?
To je toliko široko pitanje, sad može 2 sata emisije nova da počne. Ja bih rekla da je cilj svake terapije povišena svesnost, da osoba može svesno da bude svesna različitih svojih procesa i da ih adekvatno prepozna, prihvati, kanališe, sadržava na drugačiji način nego što je to bilo pre psihoterapije. Pa bih to rekla isto i za telesnu, sa tom jednom dodatnom specifičnošću što osoba uči kako da prepozna, prihvati, kanališe i sadržava i telesne senzacije, ne samo emotivne i kognitivne, odnosno misaone procese.
I koliko sam shvatila iz vaših pređašnjih odgovora, možemo da naučimo da dublje osjećamo emocije.
Tako je. Da produbimo kapacitet za emocionalno doživljavanje i ekspresiju. Da.
Znači da nam lepo bude još lepše.
Između ostalog, da.
Neka onda tako i bude. Slađana, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i tebi.
Ove noći razgovarali smo o telesnoj psihoterapiji. Naša gošća je bila master kliničke psihologije i telesni psihoterapeut Slađana Đorđević. Naredne nedelje u isto ovo vreme, na isto mesto, dakle na talasima prvog programa Radio Beograda, govorimo o jednoj sasvim drugačijoj, ali vrlo aktuelnoj temi, a vas upravo do tada pozdravlja tim. A taj tim čine Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.